Mér langar að lesa eitt fyrir þig.
Ok.
Áður en að hérna árunni byrjum. Ekkert gengur upp í þessu, ekki neitt, en það þarf svo sem ekki nema að sjá drepfyndna trailerinn eða heyra titilinn endan til að fatta það fyrirfram að megnu til á þetta erindi í svo slæmt að það verður gott flokkin. Því greinilega er hægt að hlæja úr sér hlandið yfir þessari mynd en eingöngu á þeim stöðum þar sem maður nær kjálkanum aftur upp eftir þau atriði sem eru svo glötuð og áttvilt að hálfa væri haugur. Við skulum skrifa þetta.
Mjög grunar það.
Að þetta er skrifað af þér.
Já.
Árið...
Þetta er áttvilt.
Já, áttvilt.
Júli.
Ekki áttavilt. Þetta er skrifað 15.10.2012.
Já.
Þannig vorum við tiltölulega nýbúnir að sjá hann í bíó.
Já, ég mátti þessu.
Þetta er skrifað kvikmyndina Blóðhefnd. Eins og við vorum að ræða í hérna vikulega þættinum okkar af aðal þættinum á popkultúru, þá sem sagt erum við að fara að byrja að taka 52 vikna Blóðhefndar session. Við viljum að horfa myndina einu sinni í viku í 52 vikur og tala hvernig það er. Og við vorum að klára fyrsta.
Já.
Áhorfið okkar. Ákveðum að taka það saman.
Við sjáum hana saman á sínum tíma og
já.
Ég man ekki hvernig, manstu hvernig væntingarnar eða manstu hvernig hvað beið þín. Ég held að það hef verið mjög mikil meðvitund að við verðum að fara að horfa eitthvað sem væri alls ekki slæmt. Nei, alls ekki, eitthvað sem væri definitely slæmt. En
sko, ég man eitthvað neginn eftir, af hverju fórum við á þessa mynd?
Ég fórum bara á einhvern veginn allt.
Já, þú veist, var þetta ekki bara svona eitt af því sem var stóð eftir? Mér sáu hann ekki í sal, var hann ekki í sal eitt eða?
Nei, hún var í, eftir að þið lokuðu stóru salnum í Háskóla Bíói, þá sáum hann sérst í sal eitt sem var, er rauninni gamli sali tvö.
Já.
En sem er alltaf svo fyndið vegna þess að þetta er svo salur, allir salirnir reyndir, eða flestir í lögur og nei, Háskóla Bíói eru svolítið þekkti fyrir það að þessi mikið bergmál í salnum,
alltaf
kennslusalir.
Já.
Það er náttúrulega ekki gott þegar þú ert með kvikmynd íslenska, sérstaklega sem er með lélega hljóðurás.
Já. Við vorum ekki þrjú í salnum með það. Ég man ekki svona.
Við vorum sár og fáir.
Já. Sko, en blaði að það er svo fyndið, sko, við fórum á sem mynd. Ég veit ekki alveg hvernig við slésum stinn á þetta. En hérna...
Veist, ég vissi að mér langaði að sjá hana. Ég var örugglega að fara fjallum hana í einu tilgangi eða öðrum, en veist, og mér vantaði fórnarlamb.
Og en sko svo bara níu árum síðar sem mynda á 10 ára ammæli á næsta ári og sem að árið sem við klárum þetta, þetta fittar allt mjög fullkomlega inn hjá okkur. En hérna á þessum níu árum síðan að við sáum þessa mynd, þá hef ég hugsað hana oftar en ég ætti að hugsa hana.
Sama hér.
Hún það er eitthvað við þessa mynd sem að festi sig inn í huganum á mér.
Já.
Og ég held þú komir í gagnrýni sem þú skrifaði 2012, þú nefnir hérna að þetta sé svona smá Tommy Wiseau okkar Íslendinga. Og ég held að það sé alveg stórt, hérna, stór hluti að þessu. Myndin er sko...
Þú mörgst að finna hljóma rússalega svona merkilega um eitthvað ómerkilegt.
Já. Þetta er náttúrulega ekki...
Áður var að þú veist að þetta var Ed Wood síns tíma eða eitthvað svona.
Já. Þannig að er Ed Wood plakat svo líka í myndinni.
Ó, já, það verður oft komin á það, gíska ég.
Já, en hérna, sko, ok, þetta er fyrsta skipt sem við erum að horfa á hana í níu ár, þetta er fyrsti þátturinn af 52-mur. Ef ekki að fara bara eins yfir hvað myndir fjallar?
Jú, kannski smá auka bakgrunir á einmitt, eins og nefndi, við höfum ekki, við höfum kvorið síðan á þessum árum síðan, en Ég myndi alltaf eftir því að það var, veist, hún var rosalega svona baffling upplifun, en minningin var alltaf, þetta var gaman, veist, það var nógu mikið hægt að vera, já, eins og komandi fram, með kjaftin opinn, að þú gasti einhvern veginn ekki verið bara eitthvað ítóru umjulegt bara bless, veist, hún fór ekkert í ruslatunnuna, sko.
Nei, það er mitt málið, sko, ég man alltaf eftir þessu upplifun sem jákvæður upplifun.
Já.
Þó myndin hafi verið skýtlega, sko.
Já, og þetta var einmitt akkur svona furðuleg tókstreita á hvoru tveggja. Þetta var svona, what the fuck. Þetta, þú veist, og sérstaklega líka það að minnir að þetta hafi verið ákveðin kaflaskil, sérstaklega út að þetta gerist ári eftir að Hrafnarsóli er á Myrra kom út, sem var önnur mynd sem er bara, hún er alveg álíka slæm. og þar á undan var Jóhannes búin að koma, en þannig er þetta samt með frægt fólk mm. með hróðvirkningslega gerðar myndir, þannig að maður fann að sjá meira og meira svona, ok, hver leitti þessu í bíó, en Blóðhefnd var svona ákveðin kaplaskil, fannst mér upp á það að gera, ég held að já, bara, maður hafði aldrei séð neitt svona í bíó eitthvað sem var bara, já, gert á sama kaliberi og flest ásatíða vídeo eru gerð
já,
cirka lúki og samsetningu og öllu gildi en á samanskapi það sem að gera Blóðhefnd því sem að hún er miklu umræði verðara eða það er alltaf hann sem við erum að fara að koma stað en til að segja hvað hann fjallar ég getur hún ekki svarað því annað en bara það sem titillin segir
já, þetta er mynd um hefnd sko og hérna svo ég ætla að finna hérna snakvast hana um myndina, hana synopsisið sem er svo mjög gott en sko við nefnilega nefndum ef við rættum þessa mynd um daginn ekki á hérna ekki í þættinum heldur þegar vorum að skipleggja svona verstu sorpþáttin hvaða verstu mynd við ættum að horfa á við fórum að telja upp nokkra myndir svona, hvað við getum hérna sett á og fjallaðum og við Blóðhefnd kom upp þá þegar við vorum að skipla ekki þáttinn en við vorum báður á því að hún er það slæm að hún verði þú veist líka maður leiðist ekki til maður að horfa á hana sko. Það er gaman að henni þannig að hún næri ekki að vera þú veist alveg 100% sorp að því hún hefur smá skemmtanagildi fyrir áhorfandann allavega í fyrsta skipti sem að sér hana með hann að þú veist eins og Mortal Kombat sem við tölum þá þú veist hún á aðna, suckers atriðið góða en hérna en myndin er samt hún er rusl sko.
Já, þú veist, ég myndi segja hérna það báða myndir eru rusl en í rauninni Mortal Kombat Annihilation sem við tókum þá fyrir var hún er meira svona traditionally léleg.
Já.
Þessi mynd einhvern veginn brýtur alla reglur með því að fara eftir engum reglum en hún vill samt hún veit samt svona að það finna þér þessi mynd reyndar annað en Mortal Kombat 2 þessi mynd veit hvað hún vill vera oft segir maður þetta við myndir sem að það er ekkert afsaka bara þessi mynd veit hvað hún er að gera en það fer eftir hvort hún viti hvernig á að fara á því veist, þetta er mynd sem vill vera rosalega harðsóðin bara basic bad motherfucker hefndarmynd bara mjög basic bara við erum að tala um bara allar mögulegu þessa típisku hefndarformulu bara ok fjölskyldan tekið frá eða viðkomandi svikin og svo er restin atbyrðasinni bara já fuck já náðu þeim dreftu á og svo bara já hversu skemmtileg eða grípandi er aðalhetjan eða andhetjan eða bara titil, eða ekki titilkarakterin en aðalpersonan en fannst þið synopsis?
Já, ég fann það, sko, ok hérna þetta Blóðhefnd er sem sagt mynd sem fjallar glæpagengi sem tengjast mannsali á Íslandi mannsali með einu enni, mannsali traustist nýr heim eftir 7 ára fjarveru en kemst þú að því að bróður hans er flæktur í glæpaheim Atburðarásin vindur upp á sig og afleiðingarnar eru hryllilegar. Dauði ef við hvert fótmál og trausti fyllist hefndarþorsta. Þorsta vantar errið þar, hann er fullur hefndarþorsta.
Þessi mynd bara getur úr manni heilaselvurnar. Greinlega eins og þegar ég var að skrifa dóminn, ég bara átt við. og ef ég hljóma bugaði núna, við vorum litrulega klára að horfa á þessu mynd, þetta var ótrúlega upplifun, en ég er ennþá bara, ég er jafn gáttaður og ég var þegar ég sá hana fyrst.
Já.
Kannski hefur allt þetta millibil hjálpað þar, en eina ástungur ekki sem Blóðhefnd kom sem til að nýlega hjá okkur er að það hefur alltaf mitt verið þetta, svona, maður hefur aldrei gleymt þessu, og það var eitthvað svo uník. Þetta var algjörlega uník upplifun og í gegnum árin hef ég alveg fundið fyrir fólk er að tala Blóðhefnd hefur þið séð Blóðhefnd það er að kroppa upp svo hér og þar fólk sem hefur verið að bara what the fuck
mér líður eins og ég sé hluti að mjög sko, sérstökum klúppi af fólki sem hefur séð þessa mynd
já,
pílur, það, er bara, það er mjög sjálfgætt
veistu hvað að sá hana margir í bíó?
Það
lenti í kvikmyndahúsum að það 8.12
ég ætla að segja svona 700 manns
700 manns
er það of lítið eða of mikið
58 manns ára.
58, við vorum tveir af þeim 58
ég myndi segja allavega já 50 plus hræður hafi allavega borgað sinna á hana ég manna við borgum ekki
nei
en ég manna ekki eftir að við vorum já þetta var sannlega þannig við vorum þrýr í salnum og manni hugsaði vá þú veist minni ég hugsaði ef ég hefði ekki keift mér neitt það hefði sýningin og allt þetta space og allt þessi tími bara grætt á eina gæjanum sem er hérna í salnum verði honum að góðu en þessi mynd Jesus hvað hún bara Ég á ekki orð.
Synopsis er bara ekki búið sko.
Það er ekki búið. Wow.
Nei, það er ekki búið sko. Já, sem sagt dauði ef við hvert fót mál og trausti fyllist hefnd og þorsta. Í leita réttlætinu kynnist hann Maríu sem er ung kona í ánauð. Trausti verður að taka á öllu því sem hann á til að bjarga Maríu og hefna fyrir fjölskylduna sína.
Já, synopsis er þetta svo sannlega. Þetta er samt í rauninni bara treatmentið.
Þetta er öll myndin, sko.
Þetta er öll myndin, þetta er nákvæmlega sem gerist.
Þetta er allt, menn ok, tökum það fram. Myndin, hún er skráð hérna inn á kveikmyndin.is sem 80 myndur. Það spurningum að uppfara það, hún er ekki sem 80 myndur.
Nei, þetta er samt mjög algengt. Þetta er oft meðastu upplýsingar sem er sko margir fíla þetta round numbers.
Já,
ég hvers oft ég fara á myndir sem eru merktar 90 myndur í bíói.
Já.
En er raunvilega skilur 74 myndur.
Já.
Og þetta er bara svona, það er bara hljómar seljanlegra.
Þetta eru 75 mínútur. Mínus kredlistin sem við horfum á allan, hann var ekki nema 60 sekundur.
Og hann var ekki síðri heldur myndin.
Nei, mjög flottu kredlisti sko.
Mjög fræðandi.
Já.
Hann er upplifun út af fyrir sig, bara að sjá hvernig hlutverkunum er.
Af gæja kreddar fyrir með matinn, tókstu því?
Það er alltaf gert.
Já, ég veit
að catering. En það sem komur óvart var, ég vissi hvort það var að nafna á fyrirtæki, hvort þetta væri bara eitthvað injók, en það stóð hljóð, og hljóðu myndin alltaf er hræðilegt, en það stóð hljóð, allir sem einn. Er það fyrirtæki?
Það lítur að vera fyrirtæki.
Það lítur að vera. Það væri samt mjög fyndið ef þetta væri bara eitthvað. Heyrðu, þú ert að bómin í dag.
Já.
Þú tekur hljóðið í dag.
Allir sem einn.
Og þetta er náttúrulega bara. Hún er ekki hljóðunin.
Nei, ekki neitt.
Það er ekki neitt.
Ég heyrðum, við vorum alveg. Ég held ekki að við vorum ekkert með þetta lágt stillt. Við heyrðum mjög lítið. Já, svona það voru oft sem við heyrðum ekki hvað fólk var að segja.
Já.
En ok, við löfum bara eins í gegnum myndina. Myndin byrjar. Og aðalkarakterinn Trausti, leikinn af Ingo Ingólfssyni, kemur hérna heim, lendir á BSI sem var svona gaf til kynna mínum að þegar maður er að koma sko frá okkur sveitabæ, þannig að þið tekir rútuna þess að kannski aðeins og mikið að fara að keira upp að kepla eitthvað flug að taka skot þar sko.
Ja, með grunar að þessi mynd hafi verið ætluð international sölu.
hann fer hann eitthvað aðeins en nokkuð skot að reykja eitthvað, svo kemur hann heim.
Hann var ekki að reykja einu sinni.
Nei, hann bara eitthvað labbandi um eitthvað.
Hann er rosalega stiltur þessi drengur.
Já,
stiltur töffari.
Og hann hugsa heilsuna og hérna svo kemur hann heim til sín og hann eitthvað halló og þá er hérna þá er Flemmingeir úr dagvaktinni nættvaktinni.
Ok, við verðum að tjekka alveg viss, er þetta hann eða ekki? Þetta lítur út eins og hann.
Þetta lítur alltaf, já.
Ég ætla að tjekka á því.
En ok, þá er hann alltaf, ef þetta er hann, þá er hann að halda bróðan hans niður með hníf og mamma hans liggur hann eitthvað og hérna persónulega Trausti, hann lemur svo tvo gæja og segir þeim að drulla sér út og þeir hérna lappa bara rólega út eins og þeir sé að fara bróður ykkur heimsókn eða eitthvað. Mér finnst það mjög fyndið, tókst þið því? Hann er búin að berja á í spað og þeir svona lappa bara svona opna bara svona hörðun rólega, trýtla út.
Þetta var ekki Flemmingeir.
Þetta var ekki Flemmingeir?
Hann er ekkert gert sem ég að bjartra þessum.
Nú,
æja. Svo við vitum.
Svo við vitum. Kannski tóka hann þetta út af endi í bíðinu sinni. Svo hérna, svo fer hann að knúsa mömmu sína. Hann knúsar hann svona fimm sinnum.
Já, hann er rosalega, hann er mjúkur harði jaxl.
Já.
Sem er sýnt með því að hann er að mamma,
færi svo.
Gefinu famla svo ekkert meira. En þetta er til að stabilisera skilur tengslin við fjölskyldum elimina áður en allt fyrir til fjandans.
Já, að því að sko, svo faraðu öll að sofa og vakna daginn eftir og ætla að fá sér seriós, eins og Íslendinga að gera. En mjólkin er búin.
Mjólkin er búin,
þannig að Trausti þarf að fara út í búð að köpa mjólk. Og meðan hann fyrir út í búð að köpa mjólk, þá koma tveir aðrir gæjar.
Fantarnir.
Já, fantar þá 3 og 4, gerir
á þeirri.
Það eru kreðið þetta er 13 fantar í myndinni.
13 fantar, já. Fantur 1, fantur 2.
Við þurfum að telja þá einhvern tímann, þegar við þurfum að, hérna,
já.
Og sjá hverju fantur hvað. Fantur 2 og 3, neða 3 og 4 koma þá líklegast og drepa mömmuna og bróðurinn.
Eiginlega óvart.
Já, hann bitslappa hana og hún fór á hálslið. Hefur einhver í sögu mannkynsins verið bitslappaður úr hálslið? Ég held ekki.
Það er bara allt við það hvernig hún datt í gólfið og hvernig þessi döðu sem var háttuð. Þetta bara eiginlega beið öll lögmál. Þannig að ég fyrir hvernig var svona, á, myndin að segja mér sér dáin. Ok.
Já. Svo er jarðaför og þar hittir hann einhvern gæja sem hann veit ekki hvað heitir, hann tekkir víst engan í jarðaförinni, veistu það?
Nei, bara eitthvað fólk.
Bara eitthvað fólk.
Einhver eitt úlíkur hann.
Já, já, saman hryggist. Já, takk. Og hérna...
Sést, ok, til að gefa aðeins smá samíki, og þetta er hérna, sést, ok, Ingo Ingalls er sem sagt ekki bara leikari og aðar harði jakst myndarinnar. Hann er náttúrulega handritshöfundur, hann er framleiðandi.
Leikstjóri.
Leikstjóri. Öruglega einhvers konar reddari aukalega.
Já, já.
Og mér þótti þetta einmitt svona þarna man ég, þetta var momenti sem braut mig þegar við sáum hana fyrst. Fyrir það að kynnast ég bara eitthvað, hún er, ég vissi að ég var að fara að horfa á hróðvirkningslega illa að gera mynd, en ég var bara svona að býta, hver hleyfti þessu í bíósal? En þegar ég byrjaði svona að hafa húmor fyrir því sem ég var að horfa og byrjaði að hlæja meira og meira, það var svona, þetta er disaster piece,
mm-hmm.
svona, það var einmitt í jarðafarsinu, það sem var greinilegt að þau bara mættu þarna í kirkjugarinn hann rétt hjá...
Þetta var neyri, var þetta ekki neyri fórsvogi eða?
Nei, held ekki.
Það var þetta kirkjubærin neyri miðbæ.
Já, ég
kirkjubærin, kirkjugarinn
kirkjugarinn í miðbæn, já. En það var allt útlit fyrir að þeir bara stálu skotum, bara hérna, já, hér er kirkjugarinn, kirkjugarinn fenguð, þú veist, 5-6 einstaklinga til að bara, þú veist, lukka set. Og jú, það var presturarni í kaupl.
Já.
Og engin sjáuleg líkista og þau eru öll bara svona að veist, eitthvað, að vera fíld þarna yfir það, tónnin í sinni á að segja okkur að þarna er, veist, þetta er alveg sena þetta er dramatisk momentið og naglinn er búin að missa móðu sína en þú veist bara þarna út af því að það er engin líkista, veist, bara, hvað, þið eru bara að pósa í kirkjugarðinum og svo eiginlega bara labbar prestinn út úr amma bara eitthvað, amári og hinn er segir maður gestirnir gestir í jarðaför
aðstandendur
já, hinn er aðstandendur þeir labba sérst hver og eftir öðrum upp að aðalmanninum og hver og eftir öðrum segir ég samríkist þér og ég tólka þessi sem bara hvað hvernig er ekki kaldhæni lífsins að skína í gegn þarna
einmitt
eins og það mun örugglega koma fram oftar en einu sinni það er plaggat í bakgrunni í þessar mynd fyrir myndina Plan 9 from Outer Space það er allræmdasta Ed Wood myndin, mynd sem er bara eiginlega eina fyrstu svona ég veit ekki post, blockbuster kultúr tímanum, nei ekki svona það, miklu fyrr basically, hún öðlaði sitt eigi líf í setni tíð sem bara þetta er infamous, þetta er svona Troll 2 áður en að Troll 2 var til
já,
það meikir eitthvað neins eins, eða rúm og þessi, hún var eiginlega koinuð sem bara vestamind allra tíma, þannig að Plan 9 from Outer Space hún er plakkað fyrir hana sjáleitt í sem ramma sem hann okkur gefið til kynna að framleitir höfðu bullandi húmor fyrir því sem voru að gera og þeir voru að gera laumugamamynd sem væri stórkostlegt
ég get alveg trúa sko.
En ég samt ætla að giska nei og því myndin er mjög alvarleg eða hún tekur sig mjög alvarlega en að sama skapi þú veist kannski voru þeir reyna að gera bæði framleitir, aðstendendur og leikstjóri og út af því þessi myndi er náttúrulega bara það er mjög weird í fyrsta lagi að framvinda myndarinnar hringsnýst í gang allt út frá kveikið þar einum að mjólkin í seriósinni búin
já.
Og aðalkartinni þar að fórt í búð sem leiti þess að mamman og bróðurinn eru ein eftir skilin svo koma fantarni tveir bara hann eitthvað rétt fyrir hádegi banka og, veist, og já, byrja að kýla hljóðeffektar fólk dettir í gólfið og þú veist já, hvernig er þetta, já, það er líka miklar tilvísunir í það þegar, þú veist, reyndar, þetta er mjög smart hlutur, ég ætla að gefa myndinni þetta. Þetta er eina fáum hasarmyndir sem ég er nokk tíma að sé, það sem ég kommenta á það að hverju döðsfalli, eða í rauninni að þegar lífið fer úr líkamannum, segjum það, þá missir líkamann saur og þessi mynd kommentar hressilega á það.
Já.
Það sem ég runni þegar voru bara með samansamna líkum og bara, kúkalikt
skítafíla hérna
sem líka gæti verið kommentari á myndina
já.
Það er mikil kúkalikt af henni og við ætlum að komast að því í gegnum 52 fokkin skipti hvernig og hvers vegna og af hverju allir Íslendingar verða að sjá þessa mynd
það er líka sko, þú veist ok við erum að horfa á þessa myndina sem er blóð hend við erum að fara að horfa hana 52 svo sinnum ég vil bara koma því á framfæri strax að sko, mér finnst rosalega aldánavert samt að hann hafi lagt í þessa mynd ég ber mikla vinningu fyrir því
jú.
Þú veist, myndin kostaði sinn pening það tekið fram líka í síðasta alveg síðasta sem kemur fram í kreditlistanum er að þessi mynd er búin til án opinbersfé engi styrkir.
Án allra styrkja. Það leið mér eins og últum með trollið.
Það bara,
no really.
Það bara þetta komur okkur einn vasa. Við bjuggum til 75 miljónar kvikmynd. Það bara gjörðu svo vel, njótið, horfið, gerið hvað sem er. Þú veist, mér finnst það fleira eftir sjá þessa mynd.
Nefnilega.
Því að þú veist, margir tala skur, að, þú veist, svo gaman að horfa á svona lélega myndir sem eru líka skemmtilegar og fyndnar og svona. Og við Íslendingar eigum svona mynd.
Við eigum nóga svona leismyndi, menn þessi er sennilega bara orðin kóngurinn.
Og þú veist, sama hvort að hérna það hefur verið viljandi ekki, þá bara, þú veist, í alveg henni bara virðing fyrir honum Ingólfssyni fyrir að hafa hendi í þessa mynd á sínum tíma, sko, og actually bara búið þetta til. Ég meina, það er margir sem geta setja heima á sér og hugsa með langar að búti upp kvikmynd, en gæðin gerði það.
Ég meina, hann var með, þú veist, hann og framleiðandinn sem líka leikur í myndinni. Er það ekki hann hérna?
Það er hann undirmaður vondakallins.
Já, ég veit það, ég er hann heitir. Sest framleiðandinn, meðframleiðandi þessi sem er í...
Huginn Þór Grétarsson.
Huginn Þór Grétarsson, einmitt. Og það að púsla saman þessu schedule, þetta myndin er náttúrulega, þú veist, þetta er alveg sequensar og það er, hún er meira plottrifin, heldur meira hluta af, þú veist, fínu dönnu íslensku myndunum sveigum.
Já.
Ég meina, það er meira plott í þessari myndin að gæsla bara heldur náttúrulega í þröstum, þú veist, pælir í því. Það er magna að þetta hafi verið þetta heima gert og greinlega, þú veist, þetta er ekki leikarar, en þú veist, það er greinilega var skipulega til að koma, heyrðu, þú kemur að gera þetta, hérna, þú ert fantinum með þetta án, ok, þið er að fara að gera þetta og þú veist, þetta eru svona innþýri stóra senur og hver kafli leiðir yfir í annan kafla, það meikir ekki sens hvernig að leiðir þangað, þú finnir þrúlænið.
Já.
Og hérna, ég hef sterklega tilfinningunni að eftir 52 skipti í viðbútað þessu, þetta eftir að fara gennum allan tilfinningar úr síðbanan allt saman, sko. Ég var örugglega eftir að taka eitthvað tímambil sem ég bara eitthvað þetta eftir að fá mig til efust alla tilvist. Svo eftir að fara hinringin aftur og svo eftir að vera bara heil skipt það sem ég bara blanka út. Já, þetta er viss áskorun út af fyrir sig en samt mjög athyglisverð.
Við erum líka með reglur svo fólk veit að við erum ekki í símanum, við erum ekki að kíkja á neitt annað, við erum að horfa myndina með fullri athygli allan tíman.
Það er basically svona rúmur klukkutími af viku okkar næstu 52 vikunar.
Já.
Sem er, þú veist, það er doable og þetta er athyglisvert og sérstaklega bara til þess að svona, já, út af því að Íslendingar eru upp til hópa ekki mikið búnir að uppgötva myndina þannig. Þannig að við ætlum bara að taka rosalega mikið heavy lifting og greinana fyrir ykkur og í rauninni bara okkur sjálfa og sjá hvað kemur út úr þessu. Þannig
að... Líka bara hvað gerist þegar maður horfir á sömu mynd einu sinni viku í 52 vikur.
Og einhverjarnir úti eru sjálfsögur örugglega að hugsa að þetta hefur verið gert áður, en þetta hefur aldrei verið gert áður með blóðhemd.
Ó nei.
Við eigum þessa mynd og við ætlum að sjá, þú veist, ég meina, það er til, ég man ekki hvað podcasti heitir, það er til podcast sem að fjalla sérstaklega að bara endur heimsækja alltaf hérna Grown Ups 2.
Já.
Það er eitthvað sem ég geti aldrei.
Nei, það er ómögulegt mission.
Sá hana einu sinni, vil aldrei sjá hana oftar en einu sinni. Blóhemd, hún gefur mér eitthvað svona, ok. Það er í fyrsta lagi, regling nummer eitt, aldrei horfa sem mynd einsamall, skilur við. Þetta er mynd til að horfa á með fólki, sérstaklega eins og Sigurjón tekur fram, þetta er mynd til að horfa á í stemningu. Eða þú veist, eða til þess að svona, það er svo margir sem fílaði mitt að kíkja á lélega myndir og þetta, en það er svo sjaldan einmitt skoðað úr íslenska sarpinum. Oftast þið tekið eitthvað sem er svona gott inn að geðslapa og gert hannig. En þessi mynd er algjörlega týndur fjarsjóður og fyrir þá sem eru velta fyrir sér, hvar er hægt að finna hana? Hún er á sjónvarpi Símans, ekki?
Jú, vota hún leigunni.
Þetta er algjörlega sponslaust. Þetta er úr okkar einn vasa. Við ætlum að sponsa myndina 52 sinnum. Og sjá hvað úr þessu kemur.
Við ætlum að sponsa myndina 52 sinnum.
Og ég hlakka til, án þess að hlakka til, út af því að það sem stóð sérstaklega upp úr minninu núna þegar við vorum að klára hana, það var að ég var búin að stengla, ok, ég var búin að stengla maður mörgu, þannig að margt runni til sjávar síðan 2012, en ég hef yfirleitt fínt minni fyrir myndum og sérstaklega svona hvað stóð upp úr hérna þessu, en ég hef alltaf lengi haft þetta kýtla að kíkja aftur á blóðhemd. Þá getur ég, já, núna er ég með þér og bara svona, wow, shit, núna hvernig kemur þetta alltaf aftur. En hún kemur samt á óvart, þannig að ég var búin að stengleima því að það er svona, já, ég ætla ekki einn svona nefnatölu, ég ætla að segja svona 50 plus fade-outs í myndinni, eða svona crossfade, svona fade-ar út og fade-ar aftur inn.
Mm-hmm.
Þetta er yfir það sem hún gerir í editor, eða bara í klippuforriti til þess að ég raunni transitiona milli sena. Það er svona venjan, eða ekki?
Jú, ég myndi segja það, já.
Já, bara ok, já, og fade out og nýtt fade. Ég man ekki til þess allavega ekki á Íslandi Guðnabænum að mynd sé að feita út mörgum sinnum í einni senu og með að vera að klippa milli sjónahorna á tveimu persónum að tala.
Já, og þau voru ekki einu, þau voru hægt að tala, samræðin er að búin
og, sko, það er eins og myndin nenni ekki myndinni.
Já.
Myndin er alltaf bara svona, ó, senni búin, ó, hann er ekki búin. Sæk, ó, hann er búin núna. Og
Svo líka, á meðan að feita á því átt í stað. Við feitum einu sinni út frá kartinum, feitum á húsið að utan og ég hugsa, ok, já, ok, við erum að transitionu næsta atri. Og þá feita hann aftur inn í herbergið til þeirra og ég hef að nei, atrið er ennþá í gangi. Og svo allt í innu byrjuðið að tala saman aftur.
Sko, mín svona initial upplifu núna þessum, ok, það er hálftími rúmur liðin sem við horfum á hana. Þetta er bara svona mynd sem er eitt stórt samansafn af útkliftum senum í stærri mynd. Þetta er svona sérstaklega og tekur inn í reikningin hvað allir karturinn er að gera. Það er bara að hanga á gyrgilin. Það er alltaf að fara að losa okkur við lík og þau standa í fjöru og þau kasta líkin.
Kastið í sjóin, strákar.
Það er ekki lík, þetta er búið að rota aðal hitjuna. Kastið hann við sjóin, strákar. Og þeir standa við brúnina á strandinu. Og hvað gerir svo þrem mínútur setna í plottinu þegar vondikallarnir eru farnir og búin að taka stúlkunni í ánauð? Hann ætla bara að vosar upp að ströndinni.
Vakna bara hann á fjörunni, stendur upp
og fer í Lexus bíli sinn.
Já.
Nei, átti bíli sinn segi,
sem hann skildi leiklana eftir í bílnum, sko, þegar ekki að teki bílnans.
Já, það verið nægt rými til að tala um allt þetta. Núna er þetta meiri minnum svona basic ingangur. Fyrsta verkefni annara sem hafa áhuga og við erum ekki hvetið fólk til þess að taka þátt í þessari áskorum með okkur. En ef að þú ert að hlusta og hefur annarkur séð blóðhemd eða ef þú hefur séð blóðhemd, bara frábært, þá
Horfðu hann aftur,
komdu orðin út. Ef þú hefur ekki séð blóðhemd, verkefni dagsins, vikunar, heimaverkefni, horfðu á blóðhemd. Gefðu þessu séns. Það gæti vel verið að þú slökkur á hann eftir 5 eða 10 mínútur og það er absolútli eðlilegt. Ég myndi ekki bleima þig. En ef það er góð stemning er algjörlega líkilatriði í þessu og ef ykkur finnst gaman að hlæja yfir bíómyndum eða miskusti bara sjá eitthvað nýtt sérstaklega, og þetta er sérstaklega líka fyrir fólki sem er alltaf, hvar er eitthvað sem er ekki íslenskt eindardrama? Vel, gerð svo vel.
Þetta er langt frá því að vera íslenskt eindardrama.
Hvar er íslenska gamamyndin? Þetta er finnar en margar íslenska gamamyndir. Ég hló meira að blóðhemd heldur nokkuð með stelju í frambúði.
Já, áhorf eitt búið, 51 eftir.
Yes.